Alert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντσελα Μεταλλινού. Χτες και σήμερα λοιπόν έχουμε αφιέρωμα σε ένα αντιπολεμικό αριστούργημα, το πολύ γνωστό του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ουδέ νεότερον από το Δυτικό Μέτωπο, που έχει κυκλοφορήσει πρώτη φορά στη Γερμανία το 1929, ενώ γράφτηκε αμέσως μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή το 1918-1919. Από το 1929 λοιπόν και έπειτα που κυκλοφόρησε στη Γερμανία, έχει επανεκδοθεί αρκετές φορές και στα ελληνικά και σε όλο τον κόσμο, φυσικά σε εκατομμύρια αντίτυπα, σε πολλές εκδόσεις, όπως είπαμε και χτες στα ελληνικά, από τις εκδόσεις Μίνωας, Δωρικός, Ζαχαρόπουλος, Ζουμπουλάκης, ακόμα και ως graphic novel στα κλασικά εικονογραφημένα των εκδόσεων Ατλαντής των αδελφών Πεχλιβανίδη και την επανέκδοση, τη σκληρόδετη επανέκδοση των ίδιων κλασικών από το Οξύ του Νίκου Χατζόπουλου. Αλλά εμείς διαλέξαμε να σας διαβάζουμε και να σχολιάζουμε αποσπάσματα από αυτό το μυθιστόρημα από την έκδοση του Παπύρου, που χρονολογείται από το 1996 και ανατυπώθηκε από το Βήμα της Κυριακής στη σειρά «Η Λογοκρισία στη Λογοτεχνία». Και όπως είπαμε και χτες, είναι ένα από τα βιβλία που όχι μονάχα το ναζιστικό καθεστώς το κυνήγησε, το έκαψε και κυριολεκτικά, ως γνωστόν, σε εκείνη τη φοβερή πυρά που άναψε στις 10 Μαΐου του 1933, αλλά θα έλεγα ότι ήταν κάρφος στο μάτι κάθε μιλιταριστικού καθεστώτος, διότι μιλάει με αφηγητή τον Πάουλ, ένα alter ego του Ρεμάρκ, ο οποίος είχε βρεθεί στο μέτωπο και είχε τραυματιστεί στο μέτωπο, είχε περάσει και πάρα πολλούς μήνες σε στρατιωτικό νοσοκομείο, επειδή ήταν βαριά τα τραύματά του, και είδε την πίσω πλευρά, θα λέγαμε, είδε την κουζίνα, την βρώμικη κουζίνα του πολέμου, εκεί που δεν χωράνε ηρωισμοί, εκεί που η μόνη επιδίωξη είναι η επιβίωση. Και κυρίως είδε αυτή την ανώμαλη προσγείωση από τις τάξεις του σχολείου, κυριολεκτικά από τις τάξεις του σχολείου, γιατί μιλάμε για 19χρονα παιδιά που πριν καλά τελειώσουν το λύκειο ή την έκτη τάξη του γυμνασίου, βρεθήκανε με το όπλο στο χέρι και κυριολεκτικά κρέας για τα κανόνια. Περιγράφει λοιπόν ο Πάουλ στη συνέχεια πώς ακριβώς ήταν η αίσθηση του να βρεθεί στο μέτωπο και κυρίως ότι στο μέτωπο τον περισσότερο χρόνο σου τον διέθετες με το να προσπαθείς να προφυλαχτείς, να βρεθείς ένα λάκκο να κρυφτείς ή οποιοδήποτε μέρος θα μπορούσε να σε σώσει από αυτούς τους συνεχείς βομβαρδισμούς που πολλές φορές δεν ήταν μονάχα βόμβες, αλλά ήταν και βόμβες αερίων. Δεν είχαν ακόμα απαγορευτεί τα αέρια, τα οποία καίγανε τα πνευμόνια και προκαλούσαν έναν φρικτό και πολύ επώδυνο θάνατο. Έτσι περιγράφει λοιπόν και μία τέτοια επιχείρηση προφύλαξης από τις οβίδες του εχθρού που γίνεται πού βρίσκουν κάλυμα για να προφυλαχτούν σε ένα παραδόξως και με μακάβριο τρόπο σε ένα νεκροταφείο. Πάνω στην ώρα αφηγείται λοιπόν ο Πάουλ, ο Ρεμάρκ με άλλα λόγια, πάνω στην ώρα αρχίζουν να πέφτουν οβίδες πίσω μας, χαλάει ο κόσμος, γίνεται μεγάλο κακό. Σκύβουμε και 100 μέτρα μπροστά μας φουντώνει μια φωτιά. Σχεδόν αμέσως ένα κομμάτι ξεκολλάει από το δάσος, ξεσηκώνοντας μαζί του 3-4 δέντρα που θρηματίζονται στον αέρα. Προτού προλάβουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, σκάνε γύρω μας κι άλλες οβίδες, τσιρίζοντας. Πέσαμε σε πυκνά πυρά. «Καλυφθείτε», φωνάζει κάποιος. «Καλυφθείτε». τα λιβάδια δεν προσφέρονται για κάλυψη, το δασάκι είναι ακόμα αρκετά μακριά, δεν υπάρχει άλλος τόπος για κάλυψη από το κημητήριο και τα μνήματα. Περπατάμε τρικλίζοντας το σκοτάδι. Ο καθένας καρφώνεται από ένστικτο πίσω από έναν τάφο. Καλά που προλάβαμε. Το σκοτάδι είναι φρίκι. Όλα αντιλαλούν και μου γκρίζουν γύρω μας. Σκοτεινές σκιές, πιο μαύρες και από τη νύχτα, περνούν με κοφαντικό θόρυβο από πάνω μας για να μας ξεπεράσουν τελικά. Όλο το κημητήριο πλημμυρίζει στο φως από την τρομακτική λάμψη των εκρήξεων. Δεν υπάρχει πουθενά διέξοδος. Τολμάω να ρίξω μια ματιά στα λιβάδια, καθώς τα φωτίζουν οι εκρήξεις. Μοιάζουν με φουρτουνιασμένη θάλασσα, καθώς τα αναδεύουν τα πυκνά πυρά του πυροβολικού. Αποκλείεται να σωθεί κανείς αν επιχειρήσει να περάσει από εκεί μέσα. Το δασάκι εξαφανίζεται, γίνεται σκόνη, ερημώνεται, ξεδεντριάζεται. Πρέπει να μείνουμε αναγκαστικά στο νεκροταφείο. Ακριβώς μπροστά μας ανοίγει η γη. Βρέχει φωτιά. Νιώθω ένα τράνταγμα, το μανίκι μου σχίστηκε από ένα βλήμα. Σφίγγω τη γροθιά μου. Δεν πονάω. Μα δεν ησυχάζω, γιατί συχνά τα τραύματα πονάνε αφού κρυώσουν. Πασπατεύω το χέρι μου. Είναι εντάξει, αν εξαιρέσει κανείς μερικές γρατζουνιές. Ξαφνικά δέχομαι στο κράνος ένα τέτοιο χτύπημα που παραλίγο να πέσω κάτω ανέστητος. Μια σκέψη αστραπή περνάει από το μυαλό μου. Για το Θεό, μη λίγο θυμήσεις. Βουτάω μέσα στην κατάμαυρη λάσπη και ανασηκώνομαι. Ένα βλήμα χτύπησε το κράνος μου. Σκουπίζω με την ανάστροφη του χεριού τη βρωμιά από τα μάτια μου. Μπροστά μου ακριβώς χάσκει μια τρύπα. Τη διακρίνω αρκετά καλά. Όπως λένε, οι οβίδες δεν βρίσκουν εύκολα την ίδια τρύπα. Κι έτσι αποφασίζω να προφυλαχτώ εκεί μέσα. Με ένα πίδημα ορμάω μπροστά. Σέρνομαι σαν το ψάρι στο νερό και ακινητοποιούμε. Γύρω μου σφυρίζουν ξανά οι οβίδες. Γρήγορα μαζεύομαι. Ψάχνω για κάλυμα. Νιώθω κάτι πλάι μου στα αριστερά. Σφίγγομαι πάνω του. Μα εκείνο βουλιάζει. Εγώ βογκάω. Η γη ξεσχίζεται. Η πίεση των κανονιών τρελαίνει τα αυτιά μου. Χώνομαι κάτω από αυτό που υποχώρησε. Το τραβάω επάνω μου. Είναι ξύλο και πανί. Ένα προκάλυμα. Ένα αξιοθρήνητο προκάλυμα για τις οβίδες που σφυρίζουν γύρω μου. Ανοίγω τα μάτια μου. Τα χέρια μου έχουν αγκιστρωθεί γύρω από ένα μανίκι, ένα μπράτσο. Είναι τραυματισμένος. Του φωνάζω δυνατά. Δεν παίρνω απάντηση. Είναι πεθαμένος. Το χέρι μου συνεχίζει το πασπάτεμα. Πιάνω ξύλο και τότε καταλαβαίνω πως βρίσκομαι στο νεκροταφείο. Η κόλαση της φωτιάς εκμηδενίζει τα πάντα. Το μυαλό σταματάει να δουλεύει. Χώνομαι ακόμα πιο βαθιά κάτω από το φέρετρο. Αυτό θα με σώσει. Έστω κι αν έχει μέσα του το θάνατο. Μπροστά μου είναι ο Λάκκος. Τον ζυγίζω με τα μάτια, λες και τον έχω πιάσει με τα χέρια. Πρέπει να βρεθώ εκεί μέσα με ένα μπίδο. Και τότε ξαφνικά κάποιος με χτυπάει στο πρόσωπο, ένα χέρι απλώνεται και με πιάνει από τους ώμους. Αναστήθηκε άραγε ο πεθαμένος. Το άγνωστο χέρι με τραντάζει, γυρνάω το κεφάλι και καθώς φεγκοβολά μια έκρηξη αναγνωρίζω τον Κατσίνσκι. Έχει ανοίξει διάπλατα το στόμα του και φωνάζει. Δεν ακούω λέξη. Με τραντάζει ξανά, πλησιάζει πιο κοντά και σε μια στιγμή που το κακό έχει καλμάρει κάπως, πιάνω τη φωνή του. «Αέρια! Αέρια! Αέρια! Πες το και στους άλλους!» Αρπάζω τη μάσκα μου. Λίγο παραπέρα είναι κάποιος άλλος. Πρέπει να το μάθει κι αυτός. Λέω με το νου μου. «Αέρια! Αέρια!» Φωνάζω, σέρνομαι κοντά του, τον χτυπάω με τη μάσκα. Εκείνος δεν παίρνει είδηση. Ξανά και ξανά σκύβει μονάχα, είναι νεοσύλλεκτος. Ρίχνω μια ματιά απελπισία στον Γκάτ που έχει φορέσει κιόλα τη μάσκα του. Βάζω κι εγώ τη δική μου. Το κράνος κυλά στο πλάι. Η μάσκα καλύπτει το πρόσωπό μου. Πλησιάζω τον άλλο. Έχω μπροστά μου τη μάσκα του. Τη σηκώνω, την περνάω στο κεφάλι. Εκείνος κάνει να την πιάσει. Την αφήνω ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβω. Βρίσκομαι στο Λάκκο. Ο υπόκοφος ήχος που κάνουν οι ασφυξιογόνες οβίδες ανακατεύεται με τον εκοφαντικό θόρυβο του πυροβολικού. Ένα καμπανάκι ακούγεται ανάμεσα στις εκρήξεις. Γκόγκ και μεταλλικά χτυπήματα, το κάθε τι προειδοποιεί. Αέρια, αέρια, αέρια! Πίσω μου ακούω τσαλαπατήματα μια-δυο φορές. Σκουπίζω τα χνότα μου από τα γυαλιά της μάσκας. Είναι ο κάτω, κρόπ και ένας ακόμα. Είμαστε τώρα τέσσερις εδώ και ανασένουμε όσο πιο αργά μπορούμε για να μην εξαντλήσουμε το οξυγόνο. Αυτά τα πρώτα λεπτά με τη μάσκα κρίνουν τη ζωή σου. Είσαι άραγε εντάξει. Έχω μπροστά μου εκείνες τις φοβερές σκηνές από τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Νεαροί στρατιώτες που φτύνουν τα σμπαραλιασμένα από τα αέρια πνευμόνια τους κομμάτι-κομμάτι μέχρι να σβήσουν. Αναπνέω προσεκτικά, σφίγγοντας το στόμα μου στο στόμιο της μάσκας. Τώρα πια ένα κύμα αερίων απλώνεται πάνω στο έδαφος και τρυπώνει και στην παραμικρή σχισμάδα. Σαν τεράστια μαλακιά μέδουσα που έχει την ικανότητα να συστέλλεται και να διαστέλλεται, χώνεται στην τρύπα μας. Σπρώχνω τον Γκατ. Καλύτερα να βγούμε από εδώ μέσα και να κουρνιάσουμε απάνω, γιατί εδώ κάτω φοβάμαι τα αέρια είναι πιο πυκνά. Μα προτού το αποφασίσουμε, μας προλαβαίνει ένας δεύτερος καταιγισμός φωτιάς. Είναι σαν να μην κάνουν πια το σαματά τα βλήματα. Είναι σαν να ουρλιάζει η γη μέσα από τα στήθια της. Με κοφαντικό θόρυβο ένα μαύρο αντικείμενο κατευθύνεται κατά πάνω μας, σκάει ακριβώς δίπλα μας. Είναι μια κάσα. Βλέπω τον Γκατ να κινείται και σέρνομαι προς τα εκεί. Το φέρετρο έπεσε πάνω στο απλωμένο χέρι του τέταρτου της παρέας, που βρίσκεται μέσα στην τρύπα. Ο άγνωστος προσπαθεί να απομακρύνει με το άλλο του χέρι τη μάσκα των αερίων από το πρόσωπό του. Ο Κρόπ επεμβαίνει την τελευταία στιγμή, του γυρίζει το χέρι στην πλάτη και τον ακινητοποιεί. Ο Κατ και εγώ προσπαθούμε να αποτραβήξουμε το πιασμένο χέρι. Το καπάκι της κάσας απελευθερώνεται εύκολα. Το τραβάμε χωρίς δυσκολία. Πετάμε έξω το πτώμα που πέφτει βαρύγδουπα κατά γης και προσπαθούμε να λασκάρουμε το κάτω μέρος. Ευτυχώς για μας, ο άγνωστος χάνει τις αισθήσεις του. Την ίδια στιγμή έρχεται να μας βοηθήσει και ο Άλμπερτ. Τώρα πια δεν χρειάζεται να προσέχουμε ιδιαίτερα και εργαζόμαστε όσο μπορούμε πιο βιαστικά, ώσπου το φέρετρο υποχωρεί κάτω από τις αυτοσχέδιες καπάνες μας. Έχει φωτίσει πια. Ο Κατ παίρνει ένα κομμάτι ξύλο από το καπάκι, το στερεώνει κάτω από το σπασμένο χέρι και παίρνουμε όλους τους επιδέσμους που έχουμε για να το δέσουμε. Για την ώρα δεν μπορούμε να του προσφέρουμε τίποτα περισσότερο. Το κεφάλι μου βουίζει μέσα στη μάσκα. Πάει να σπάσει. Τα πνευμόνια μου παραφούσκωσαν. Ανασένω βαθιά καυτά. Τα μυλίγκια μου πάνε να σπάσουν. Θαρώ πως από στιγμή σε στιγμή θα πάθω ασφυξία. Ένα γκρίζο φως μας τυλίγει. Ανάλαφρο αεράκι φυσάει πάνω από το νεκροταφείο. Ανασηκώνομαι έξω από το χείλος του λάκου. Μέσα στο βρωμερό μισόφωτο ορθώνεται μπροστά μου ένα κομμένο πόδι. Η μπότα είναι σε καλή κατάσταση. Τα βλέπω ξεκάθαρα μπροστά μου όλα αυτά. Μα κάποιος 2-3 μέτρα πιο πέρα σηκώνεται. Σκουπίζω τη μάσκα που ξανασκεπάζεται αμέσως με άχνα από τη συγκίνηση. Ναι, διακρίνω κάποιον χωρίς μάσκα. Περιμένω μερικά δευτερόλεπτα. Ο άγνωστος δεν σωριάζεται κατά γης. Ρίχνει μερικές εξεταστικές ματιές τριγύρω του και κάνει μερικά βήματα. Ο άνεμος σκόρπισε τα αέρια. Η ατμόσφαιρα είναι και πάλι πεντακάθαρη. Τότε τραβάω κι εγώ τη μάσκα, ρουθουνίζοντας και πέφτω κατά γης. Ρουφάω τον αέρα σαν σπάνιο ποτό. Τα μάτια μου πάνε να βγουν από τις κόγχες. Μα το δροσερό κύμα με πλημμυρίζει και με θαμπώνει για λίγο. Ο βομβαρδισμός σταμάτησε. Γυρνάω κατά το λάκκο και κάνω νόημα στους άλλους. Σκαρφαλώνουν επάνω και βγάζουν τις μάσκες τους. Παίρνουμε στον ώμο τον πληγωμένο. Κάποιος κρατάει το λαβωμένο χέρι του. Απομακρυνόμαστε βιαστικά, περπατώντας. Το κημητήριο είναι σωστό ερείπιο. Φέρετρα και πτώματα σκορπισμένα τριγύρω. Σκοτώθηκαν για δεύτερη φορά. Μα καθένα από αυτά τα πτώματα που πολτοποιήθηκαν έσωσε και έναν από μας. Μια μουσική ανάσα. Και επανερχόμαστε.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας, το διπλό αφιέρωμα για το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο, αυτό το συνταρακτικό αριστούργημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ που κυκλοφόρησε το 1929. Βρισκόμαστε λοιπόν με την παρέα του Πάουλ, αυτά τα σχολιαρόπαιδα που από το σχολείο και πριν καλά-καλά τελειώσουν την τελευταία τάξη του λυκείου, βρεθήκανε στο μέτωπο και το μέτωπο εκεί που υποτίθεται ότι θα ήταν ένα μέτωπο λίγων ημερών κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έγινε ένα μέτωπο που κράτησε 4 ατελείωτα χρόνια με έναν πόλεμο χαρακομμάτων, ένα πόλεμο μέσα στο βούρκο, στην κυριολεξία στο βούρκο, έναν πόλεμο που οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν στα χαρακώματα σαν ποντίκια και πολλές φορές παρέα με τα πραγματικά ποντίκια. Πυρά πυροβολικού αφηγείται ο Πάουλ. Φράγμα πυρός, αεροπορικές επιδρομές, νάρκες, αέρια, τάγκς, πολυβόλα, χειροβομβίδες, λέξεις που κλείνουν όλη τη φρίκη του πολέμου. Τα πρόσωπά μας έχουν γεράσει. Η σκέψη μας έχει ατονίσει. Είμαστε ψόφοι στην κούραση. Σαν αρχίσει νέα επίθεση, θα χρειαστεί να χτυπήσουμε αρκετούς με τις γροθιές για να τους συνεφέρουμε και να μας ακολουθήσουν. Τα μάτια μας είναι κατακόκκινα, τα χέρια μας καταξεσχισμένα, τα γόνατά μας ματωμένα, οι αγκώνες μας ξεγδαρμένοι. Έχουν περάσει άραγε εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Όχι, μόνο μέρες. Βλέπουμε το χρόνο να περνάει δίπλα μας μέσα στα ανέκφραστα πρόσωπα των πεθαμένων. Φτιαρίζουμε τροφή μέσα μας, τρέχουμε, πετάμε, πυροβολούμε, σκοτώνουμε, εξαπλώνουμε κατά γης. Είμαστε κατατσακισμένοι και αδιάφοροι και σε αυτό το τελευταίο οφείλουμε τη ζωή μας. Το ότι υπάρχουν δηλαδή και άλλοι πιο κατατσακισμένοι, πιο αδιάφοροι, πιο απελπισμένοι που μας βλέπουν με ορθάνυχτα μάτια σαν θεούς. Εμάς, ναι, εμάς που καταφέρνουμε καμιά φορά να ξεφύγουμε το θάνατο. Στις λίγες ώρες της ξεκούρασης τους δίνουμε ένα μάθημα. Να, το βλέπεις εκείνο το βλήμα που τρεμουλιάζει. Είναι μήνα, έρχεται κατά δω. Μήνα ακίνητος, θα περάσει από πάνω σου. Μα όταν κάνει έτσι δά, τότε άδειασε τη γωνιά. Τρέχοντας μπορείς να προφυλακτείς. Προσπαθούμε να τους μάθουμε να ακούν το ανεπαίσθητο σφύριγμα αυτών των θηρίων που δεν ακούγονται σχεδόν. Πρέπει να το ακούν ακόμα και στον ύπνο τους. Τους λέμε πως είναι πιο επικίνδυνες και από τις μεγάλες που τις ακούς πολύ προτού σκάσουν. Τους δείχνουμε πως να αποφεύγουν τα αεροπλάνα, πως να κάνουν τους πεθαμένους όταν δέχονται επίθεση, πως πρέπει να απασφαλίζουν τις χειροβομβίδες για να σκάνε μισό δευτερόλεπτο προτού φτάσουν στο χώμα. Τους μαθαίνουμε να τρέχουν στους λάκους όταν έρχονται κατά πάνω τους οβίδες. Τους δείχνουμε με ποιο τρόπο ξεκαθαρίζεις ένα χαράκωμα με κάμποσες χειροβομβίδες. Τους εξηγούμε τη διαφορά του χρόνου των εκρήξεων ανάμεσα στις δικές μας χειροβομβίδες και στις εχθρικές. Τους μαθαίνουμε να ξεχωρίζουν το θόρυβο που κάνουν οι οβίδες ασφυξιογόνων και τους λέμε τι πρέπει να κάνουν για να τις καπουλάρουν. Ακούν προσεκτικά και είναι καλοί μαθητές. Μα αν πέσουν στη μάχη, συνήθως τα κάνουν σαλάτα από την παραζάλη τους. Κουβαλάνε τον Χάγε Βέστχους με κατασχισμένη τη ράχη. Κάθε φορά που αναπνέει, το πνευμόνι του κάνει να πεταχτεί έξω. Βρίσκω μια στιγμή να του σφίξω το χέρι. «Πάει, Πάουλ, τελειώνω», βογκάει δαγκώνοντας από τον πόνο το χέρι του. Βλέπουμε ανθρώπους να ζουν ακόμα και ας τους λείπει ολόκληρο το κεφάλι. Άλλους να περπατάνε με κομμένα και τα δυο πόδια. Σέρνονται με καταματωμένες κάλτσες ως τον πιο κοντινό λάκκο. Ένας 19 κάνει με τα χέρια κάπου ένα χιλιόμετρο δρόμο πάνω στο χώμα, σέρνοντας πίσω του τα σμπαραλιασμένα πόδια του. Ένας άλλος ορμάει στο σταθμό πρώτων βοηθειών, κρατώντας με τα χέρια τα σωθικά του. Βλέπουμε ανθρώπους χωρίς στόμα, χωρίς αγώνια, χωρίς πρόσωπο. Βρίσκουμε κάποιον που σφίγγει με τα δόντια του την αρτηρία του χεριού του για να σταματήσει την αιμορραγία. Ο ήλιος ανατέλει, έρχεται η νύχτα, οι οβίδες σφυρίζουν, η ζωή τελειώνει. Η φρίκη του μετόπου εξαφανίζεται σαν τις γυρνάμε τη ράχη και κάνουμε βρώμικα και μακάβρια αστεία. Όταν πεθαίνει κανείς, λέμε πως βούλωσε ο πισινός του και με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουμε όλες τις καταστάσεις. Αυτό μας βοηθάει να κρατήσουμε τα λογικά μας. Είναι σαν να κάνουμε αντίσταση όταν συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Μα ποιος είπε πως ξεχνάμε? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία από τα άρθρα των στρατιωτικών εφημερίδων που γράφουν πως οι στρατιώτες τρέχουν να διοργανώσουν γιορτές και διασκεδάσεις μόλις ξεκολλήσουν από το μέτωπο. Δεν τα κάνουμε όλα αυτά γιατί έχουμε χιούμορ. Ναι, έχουμε χιούμορ, γιατί διαφορετικά δεν θα υπήρχαμε τώρα. Μα φαίνεται πως δεν θα κρατήσουμε για πολύ ακόμα. Μήνα με το μήνα το χιούμορ μας γίνεται όλο ένα πιο τραγικό. Εγώ είμαι σίγουρος. Όλα αυτά που σοριάζονται μέσα μας τώρα που έχουμε πόλεμο θα ξεπροβάλλουν και θα ξυπνήσουν μετά τον πόλεμο. Και τότε θα αρχίσει η αναμέτρηση ζωής και θανάτου. Οι μέρες, οι εβδομάδες, τα χρόνια που περάσαμε εδώ στο μέτωπο θα ξαναγυρίσουν και οι νεκροί μας σύντροφοι θα αναστηθούν και θα βηματίζουν δίπλα μας. Τα κεφάλια μας θα είναι γεμάτα διάβγεια. Θα έχουμε ένα σκοπό και θα προχωρούμε έτσι, έχοντας δίπλα μας τους νεκρούς συντρόφους και αφήνοντας πίσω τα χρόνια του πολέμου. Ενάντια σε ποιον άραγε? Μια μουσική ανάσα.
Well, I'm walking down the highway with my suitcase in my hand. Yes, I'm walking down the highway with my suitcase in my hand. Lord, I really miss my baby. She's in some foreign land. Well, your streets are getting empty, Lord, your highway's getting filled. And your streets are getting empty, and your highway's getting filled. Well, the way I love that woman, I swear it's bound to get me killed. Well, I've been gambling for so long, Lord, I ain't got much more to lose. Yes, I've been gambling so long, Lord, I ain't got much more to lose. Right now I'm having trouble, please don't take away my highway shoes. Well, I'm bound to get lucky, baby, or I'm bound to die trying. Yes, I'm bound to get lucky, baby. Lord, Lord, I'm bound to die trying. Well, meet me in the middle of the ocean, and we'll leave this old highway behind. Well, the ocean took my baby stole my heart from me. Yeah, the ocean took my baby took my heart from me. She packed it all up in a suitcase, Lord, she took it away to Italy, Italy. So I'm walking down your highway just as far as my poor eyes can see. Yes, I'm walking down your highway just as far as my eyes can see. From the Golden Gate Bridge all the way to the Statue of Liberty.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, τη δεύτερη μέρα του αφιερώματός μας στο αριστούργημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1929. Μιλάμε λοιπόν για αυτή την τάξη του Πάουλ. Πάουλ είναι ο αφηγητής μας, που από το σχολείο και πριν καλά-καλά τελειώσει την τελευταία τάξη του Λυκείου, βρέθηκε στο μέτωπο, στο σκληρό, το απίστευτο, το απάνθρωπο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που οι συγγερινοί του τον αποκαλούσαν ο Μεγάλος Πόλεμος, διότι δεν ήξεραν οι δύσμυροι ότι σε 20 χρόνια θα ακολουθήσει ένας άλλος πιο αιματηρός και μεγαλύτερος σε διάρκεια. Λοιπόν, παρόλα αυτά οι μαχητές, οι σπουδαστές στην ουσία που βλέπουν από πρώτο μάτι να διαψεύδονται όσα τους έλεγαν στο σχολείο και όσα τους παρότριναν, οι δάσκαλοί τους που τους παρότριναν να πάνε να στρατευθούν, να βλέπουν τη φρίκη του πολέμου χωρίς ενδιάμεσους, έχουν και αυτοί τις ανάσες τους, παίρνουν κάπου μια ανάσα, μια άδεια, κυρίως αναρωτικές άδειες. Οπότε τον τραυματισμό, ειδικά τον ελαφρύ τραυματισμό, αλλά όχι τόσο ελαφρύ που να παραμένει στο μέτωπο, είναι καλοδεχούμενος. Και όταν δεν τον προκαλούν οι ίδιοι, κάτι που είναι και πολύ επικίνδυνο άμα αποκαλυφθεί, το δέχονται πάντως με καλή διάθεση όταν συμβαίνει. Σε μια τέτοια αναρωτική άδεια ο Πάουλ γυρίζει στην οικογένειά του, αλλά τότε βλέπει και για πρώτη φορά πόσο ξένο είναι ένα περιβάλλον στο οποίο έχει ζήσει χρόνια και χρόνια, πώς είναι ένας κόσμος εντελώς διαφορετικός πια μετά από τις εμπειρίες που έχει κοβαλήσει από το μέτωπο. «Με τους ανθρώπους εδώ πέρα», γράφει ο Πάουλ, «δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Ο μόνος άνθρωπος που δεν μου κάνει ερωτήσεις είναι η μητέρα μου. Ακόμη και ο πατέρας μου διαφέρει. Θέλει να του διηγηθώ ιστορίες από το μέτωπο. Έχει απορίες που τις βρίσκω συγκινητικές και κουτές συνάμα. Μαζί του δεν έχω πια την παλιά οικειότητα. Θα ήθελε, αν μπορούσα, να του μιλάω διαρκώς. Νιώθω πως δεν ξέρει ότι τέτοια πράγματα δεν λέγονται και θα ήθελα να του κάνω το χατήρι. Μα για μένα είναι επικίνδυνο να μεταφράσω όλα αυτά τα πράγματα σε λόγια. Φοβάμαι μήπως τους δώσω τεράστιες διαστάσεις και δεν είμαι πια σε θέση να τα συγκρατήσω. Αλλημονόμασταν, ξέραμε κι εμείς οι ίδιοι καλά-καλά τι γίνεται εκεί κάτω στο μέτωπο. Έτσι περιορίζομαι να του εξιστορώ διάφορα εύθυμα περιστατικά. Μα εκείνος θέλει να μάθει αν πολέμησα ποτέ σώμα με σώμα. Του λέω όχι και σηκώνομαι για να βγω έξω. Μα αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Αφού κοψοχολιάστηκα κάμποσες φορές στο δρόμο παίρνοντας τα φρεναρίσματα των τραμ για εκρήξεις οβίδων, κάποιος με χτυπάει φιλικά στον ώμο. Είναι ο δάσκαλος των γερμανικών που με βομβαρδίζει με τις συνηθισμένες ερωτήσεις. Πώς είναι λοιπόν εκεί κάτω? Φρικτά, έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι, μα πρέπει να βαστάξουμε. Στο κάτω-κάτω εκεί πέρα τρώτε καλά, όπως ακούω. Έχεις καλή όψη, Πάουλ, φαίνεσαι καρδαμωμένος. Εδώ βέβαια είναι πολύ χειρότερα, έτσι πρέπει άλλωστε. Ό,τι καλύτερο έχουμε είναι για τους φαντάρους μας. Με παίρνει μαζί του στο καφενείο, όπου μαζεύεται τακτικά η συντροφιά του. Μου κάνουν μεγαλειώδη υποδοχή. Ένας διευθυντής με χαιρετάει διαχειραψίας και μου λέει: «Ώστε έρχεστε από το μέτωπο? Πώς είναι το ηθικό του στρατού μας? Υψηλό, φαντάζομαι, υψηλό». Τους λέω πως όλοι θα ήθελαν να γυρίσουν σπίτια τους. Εκείνος ξεσπάει σε παταγώδη γέλια. «Σας πιστεύω. Μα πρώτα πρέπει να βάλετε τους Φραντσέζους στη θέση τους. Καπνίζετε, πάρτε ένα πουράκι. Γκαρσόν, φέρε στο νεαρό πολεμιστή μας μια μπύρα». Αναγκάζομαι δυστυχώς να μείνω γιατί πήρα το πουρο. Όλοι τους δείχνουν πανευτυχείς. Εκτός από μένα που προσπαθώ να τελειώσω το πουρο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Για να επισπεύσω την αναχώρησή μου κατεβάζω την πύρα μονορούφι. Μου παραγγέλνουν αμέσως δεύτερη. Ξέρουν αλήθεια τα γούστα των φαντάρων. Πιάνουν συζήτηση για το ποια εδάφη πρέπει να πάρει η Γερμανία. Ο διευθυντής με τη σιδερένια ρολογοκαδένα αναφέρει το Βέλγιο, τις ανθρακοφόρες περιοχές της Γαλλίας και μεγάλα τμήματα της Ρωσίας. Αραδιάζει ένα σωρό λόγους γιατί πρέπει να γίνει έτσι και είναι ανυποχώρητο σε σημείο που συμφωνούν και άλλοι μαζί του. Ύστερα αρχίζει να εξηγεί πως κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει η διάσπαση του γαλλικού μετόπου και σε μια στιγμή γυρνάει προς το μέρος μου. «Κάντε κι εσείς μερικά βηματάκια μπροστά. Ξεκολλήστε από τις θέσεις σας. Κυνηγήστε τους για να έχουμε ειρήνη». Του απαντάω πως εμείς πιστεύουμε πως είναι αδύνατο να διασπάσουμε το μέτωπο γιατί οι αντίπαλοί μας έχουν πολλές εφεδρίες. Και έπειτα ο πόλεμος είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι τον φαντάζονται. Εκείνος δεν συμφωνεί μαζί μου και μου λέει με ύφος σοφού πως δεν έχω ιδέα από όλα αυτά. Βεβαίως ο μεμονωμένος στρατιώτης έχει αυτή την αντίληψη. Σημασία όμως έχει το σύνολο. Εσείς δεν είστε σε θέση να κρίνετε. Είστε απασχολημένος στο μικρό τομέα σας και δεν μπορείτε να έχετε γενική αντίληψη. Κάνετε βεβαίως το καθήκον σας. Είστε έτοιμος να θυσιάσετε τη ζωή σας. Το αναγνωρίζουμε αυτό και θα έπρεπε να απονείμουν σε όλους σας το σιδηρούν σταυρό. Αλλά βασικά πρέπει να διασπάσετε το μέτωπο στη Φλάνδρα και να τους επιτεθείτε από πίσω. Πίνει και σκουπίζει τη γενιάλα του. «Πρέπει να ξεκαθαρίσετε την περιοχή και ύστερα να στραφείτε προς το Παρίσι». Θα ήθελα να ήξερα πώς του περνάνε από το μυαλό κάτι τέτοιες σκέψεις. Κατεβάζω την τρίτη μπύρα μου. Εκείνος διατάζει αμέσως να μου φέρουν κι άλλοι. Μα εγώ σηκώνομαι. Μου ρίχνει μερικά πουρα στην τσέπη και με αποχαιρετάει με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη. «Στο καλό! Ας ελπίσουμε πως σε λίγο θα μας έχετε ευχάριστα μαντάτα». Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Honey, just allow me one more chance to get along with you. Honey, just allow me one more chance to do anything for you. While I'm walking down the road with my head in my hand, I'm looking for a woman needs a worried man. It's just a one kind favor I'll ask you. Allow me just a one more chance. Honey, just allow me one more chance to ride your airplane. Honey, just allow me one more chance to ride your passenger train. Well, I've been looking all over for a girl like you. I can't find nobody, so you'll have to do. There's just a one kind favor I ask you. Allow me just a one more chance. Honey, just allow me one more chance to get along with you. Honey, just allow me one more chance to do anything for you. Oh, yeah, looking for a woman that ain't worth no man. Just looking for a needle that's lost in the sand. Just a one kind favor I ask you. Allow me just a one more chance. It is the one kind favor I ask you. Allow me just one more chance.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο αφιέρωμά μας, στο διπλό αφιέρωμα για το μυθιστόρημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά στη Γερμανία το 1929, αλλά τα αποσπάσματα που διαβάζουμε και σχολιάζουμε από αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο είναι από την έκδοση του Παπύρου του 1996 σε μετάφραση Ευάγγελου Αντώναρου, όπως ανατυπώθηκε από τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, από το Βήμα της Κυριακής, σε μια σειρά βιβλίων που έδινε στους αναγνώστες του το Βήμα της Κυριακής το 2013, με τίτλο «Η λογοκρισία στη λογοτεχνία», και νομίζω ότι και μόνο από τα αποσπάσματα που έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα έχουμε καταλάβει πολύ καλά γιατί αυτό το βιβλίο αποτέλεσε στόχο της λογοκρισίας όχι μόνο στο ναζιστικό καθεστώς, αλλά σε κάθε ολοκληρωτικό, σε κάθε μιλιταριστικό καθεστώς. Ο Πάουλ λοιπόν, είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, όταν γύρισε κάποια στιγμή με αναρωτική άδεια στο σπίτι του και στην ερώτηση του πατέρα του αν έχει σκοτώσει κάποιον, αν έχει βρεθεί για την ακρίβεια σε μάχη σώμα με σώμα, απάντησε αρνητικά. Αυτό είναι η αλήθεια για τους περισσότερους μαχητές σε εκείνον τον φρικτό τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όπου οι μάχες γινόντουσαν, ήταν κυρίως μάχες χαρακομμάτων με ξαφνικές επιθέσεις, αντεπιθέσεις και υπαναχωρήσεις, δηλαδή πολλές φορές επί μήνες, εκατοντάδες χιλιάδες κυριολεκτικά άνθρωποι ακροτηριάζονταν, σκοτώνονταν με τον πιο φρικτό τρόπο για λίγα μέτρα τα οποία θα τα χάνανε τους επόμενους μήνες για να τα ξανακερδίσουν τους μεθεπόμενους, ένας εντελώς μάταιος αγώνας, και συνήθως δεν έβλεπες το πρόσωπο του εχθρού σου. Κάποια στιγμή όμως ο Πάουλ έρχεται η στιγμή που το σώμα με σώμα, η μάχη σώμα με σώμα αποκτά και γι' αυτόν την διάσταση της εμπειρίας, μαχαιρώνει έναν εχθρό σχεδόν κατά λάθος, επειδή αυτός κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού πέφτει στον ίδιο λάκκο με τον Πάουλ, και ο Πάουλ από καθαρά από ένστικτο, το ένστικτο που λέει σκότωσέ τον γιατί θα σε σκοτώσει, δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, είναι δέκατο του δευτερολέπτου αυτό που λειτουργεί μέσα στο μυαλό του στρατιώτη, σκοτώνει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν πεθαίνει αμέσως, ψυχοραγεί, και καθώς ψυχοραγεί ο Πάουλ σκέφτεται ότι είναι ο πρώτος άνθρωπος που σκότωσα με τα χέρια μου, που τον έχω τόσο καθαρά μπροστά μου, που ο θάνατός του είναι δική μου δουλειά. Ο Κατ και ο Κρόπ και ο Μίλλερ έζησαν και αυτοί τέτοιες στιγμές όταν χτύπησαν κάποιον. Συμβαίνει σχεδόν σε όλους σαν αγωνίζονται σώμα με σώμα. Μα κάθε ανάσα του είναι σαν να ξύνει την καρδιά μου. Κρατάει τόσο για να με βασανίζει, θαρρείς. Είναι σαν να βαστάει ένα μαχαίρι και να μαχαιρώνει τις ώρες και τη σκέψη μου. Θα έκανα το παν για να τον κρατήσω στη ζωή. Είναι τόσο δύσκολο να βρίσκεσαι εκεί δίπλα του και να είσαι υποχρεωμένος να τον βλέπεις και να τον ακούς. Στις 3 το απόγευμα πέθανε. Παίρνω βαθιά ανάσα. Μα για λίγο μόνο. Μου φαίνεται πως τη βουβαμάρα την αντέχεις πιο δύσκολα και από τα βογγητά. Θα ήθελα να ξαναγύριζε αυτός ο ρόγχος σε αργά διαστήματα, πνιχτός, σφυριχτά ενοχλητικός και έπειτα ξανά βραχνός και πιο δυνατός. Κάνω ανοησίες. Μα πρέπει να βρω μια ασχολία. Έτσι φτιάχνω κάπως τον πεθαμένο για να κάθεται πιο άνετα και ας μην καταλαβαίνει τίποτα. Του κλείνω τα μάτια. Είναι καστανά. Τα μαλλιά του είναι μαύρα και έχουν μπούκλες στα πλάγια. Το στόμα είναι γεμάτο και τρυφερό κάτω από το μουστάκι. Η μύτη του είναι κάπως κομψή, το δέρμα του ηλιοκαμένο. Τώρα πια δεν είναι τόσο οχρό όσο πριν, όταν ζούσε. Για μια στιγμή το πρόσωπό του μου δίνει την εντύπωση πως έχει ζωή. Μα ξαφνικά παίρνει μια έκφραση νεκρική. Την έχω ανταμώσει τόσο συχνά και είναι πάντα ίδια και απαράλλαχτη. Ασφαλώς η γυναίκα του θα τον σκέφτεται. Δεν ξέρει τι του έτυχε. Θα της έγραφε τακτικά. Εκείνη θα συνεχίσει να παίρνει γράμματά του. Αύριο, σε μια εβδομάδα, ίσως και κάποιο που θα καθυστερήσει σε κανένα μήνα. Εκείνη θα το διαβάσει και εκείνος θα μπορεί να της μιλάει ακόμα. Η κατάστασή μου χειροτερεύει διαρκώς. Δεν μπορώ πια να συγκρατήσω τις σκέψεις μου. Πώς είναι η γυναίκα του? Μοιάζει άραγε με την αδύνατη μελαχρινή του καναλιού. Μήπως ανήκει τώρα πια σε μένα? Ίσως γι' αυτό να μου ανήκει. Αχ, μακάρι να είχα τώρα τον Γκάντορεκ δίπλα μου. Αχ, να με έβλεπε η μάνα μου σε αυτή την κατάσταση. Ο νεκρός θα ζούσε ασφαλώς πάνω από 30 χρόνια ακόμα, αν είχα φροντίσει να αποτυπώσω καλύτερα το δρόμο της επιστροφής. Αν είχε περάσει 2 μέτρα πιο εκεί, θα βρισκόταν τώρα στα χαρακόμματα και θα έγραφε καινούριο γράμμα στη γυναίκα του. Μα με τις σκέψεις αυτές τίποτα δεν καταφέρνω, γιατί αυτό είναι το πεπρωμένο όλων μας. Αν ο Κέμεριχ είχε ακουμπήσει το πόδι 10 πόντους αριστερότερα, αν ο Χάγε είχε σκύψει 5 πόντους πιο μπροστά. Με αυτά τα αν, με αυτά τα βασανιστικά αν που κλειδώνουν τη μοίρα των φαντάρων, που άλλους τους οδηγούν στο θάνατο και άλλοι γλιτώνουν, σφραγίζεται αυτό το εξαιρετικό, το λέμε και για πολλωστή φορά, μυθιστόρημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, το ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο. Ειλικρινά, αυτό το βιβλίο είναι εμπειρία. Όχι μονάχα επειδή ο Ρεμάρκ το έγραψε με τα λόγου γνώσεως, έχοντας πολεμήσει ο ίδιος, έχοντας βρεθεί στο μέτωπο, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο μέτωπο και έχοντας δει όλη τη φρίκη του πολέμου και είχε το κουράγιο για πρώτη ίσως φορά εκείνη την εποχή και σε εκείνο το περιβάλλον, στην προναζιστική Γερμανία το 1929, να γράψει μια τέτοια κατεδαφιστική, θα έλεγα, μαρτυρία εναντίον του πολέμου, μια σπαραχτική μαρτυρία που μιλάει ακόμα και σήμερα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of 12 dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. So a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. And it's a hard rain's gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. and it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rains are gonna fall.